У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашої програми. Шерег удельников учорашнього протесту у центрі Менску супроць удзелу російських військових часток у маневрах на території Білорусі сьогодні були покарані штрафами. З одноденним візитом у Білорусь прибув колишній віце-канцлер і міністр заміжних справ Німеччини Ганс Дитрих Геншер. Большиня буйних підприємств у Менску дагэтуль працюють поводле летнього графіку со скороченим працовним тиднем і частковой занятостю работников. 10 вересня у світі відзначається Міжнародний день попередження самогубствов. Усесвітня організація охови здоров'я свідчить, що Білорусь поводле кількості самогубства має один з найгорших показчиков у світі. Гэта ды іншае після выпуску новинок.
Вы на хвалях Радио Свободу, Минску 19 годину 1 хвилину, праской студии на вину Сергея Навумчик. Сегодня в свете. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что Каракас признает незалежность Абхазии и Павдневой Осетии. На встрече в Москве с российским президентом Дмитрием Медведевым Чавес заявил, что с гэтага моменту Венесуэла будет ставиться до гэтых двух республик, как до незалежных держав. У Тегеране у выніку беспарадку после президентских выборов загинули 36 человек, поведомили сегодня улады. Ранее иранская оппозиция называла иншую лизбу – 70 ахвяров. Президент США Барак Обама представил Конгрессу план реформы системы оховы здоровья. У своем выступе Обама заявил, что Америка застается одной развитой краиной света, где миллионы граждан позбавлены гарантованных медичных послуг. У Злучаных Штатах около 50 миллионов человек не имеют медичной страховки. План Барака Обамы как раз предугледжує обовязковое медичное страхование. Огульный кошт программы, якая различена на 10 годов, складает 900 миллиардов доляров. У Лібані впливовий політик Саад Харірі, якому 2.5 місяці тому було доручено сформувати кабінет міністрів, заявив, що відмовляється від дальших спроб створити урад народного довіру. У 2005 році Харірі став політичним переємником свого батька, екс-прем'єра Рафіка Харірі, який був забитий у виніку терористичного акту. Саад Харірі лічиться найбільш авторитетним діячом суннітської супольності Лібану. Виконавцем обов'язку прем'єр-міністра Молдови до формування нового кабінету назначений міністр юстиції Віталь Перлох. Відповідний указ підписав дійний президент Молдови Володимир Воронін. Перед гэтым прем'єр-міністр Зінаіда Грачана і 7 міністрів абвясцілі, що зыходзіць працаваць у парламент. Депутати парламенту сьогодні абралі трох віце-спікераў, представнікоў керуючага альянсу за еўрапейскую дэмакратыю. Пасада чацвёртага віце-спікера прапанаваная камуністам, але прадстаўнікі кампартыі заявілі, што кандыдатуру вызначаць пазней. Выслухалі выпуск навінаў.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Алексей Знаткевич. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Литовские улады подтвердили, что на наступном тыдне отбудется визит у Вильню Александра Лукашенко, и он мая сустреться с президенткой Литвы Далей Грибаускайте. Больше информации про этот визит вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг, и про это будет в наших позднейших эфирах. Суд Центрального района Менску покарал штрафами затриманных учора удельников протесту в центре Менску супроть удзелу российских войсковых часток у маневрах на территории Беларуси. Я нагадаю, что 9 вересня спецназовцы жестко разогнали живый ланцуг под лозунгом «Не российской оккупации, живе Беларусь». 19 человек отвезли в милицию Центрального района, из них 17 потрапили в тюрьму на улице Окрестина. Несколько человек сбили подчас затримания. Передает Любовь Лунева.
Некалькі десятков человек прийшли у суд Центрального району Менску, каб підтримати удельников акції. Спецназовці спочатку не пускали людей навіть у коридор. Ситуація виправилася тільки після того, як потелефонували у Міністерство юстиції, каб там потлумачили, на якій підставі людям не дозволяють не то, що присутнічати на відкритому судовому посідженні, але навіть знаходиться у будинку суду. Віктора Івашкевича покарали штрафом у 350 тисяч рублів. Під час затримання і потім у автобусі Беларусі яго збівалі. На твары відавочныя сляды збіцця.
Неаднаразова затрымліваўся, но такого немотываванага садзізму я першы раз бачу. Каб в автобусе працягвалі збіваць, за все гады на мяне ні разу ці маладыя людзі не падымалі руку. Но тут вось гэтыя адмарозкі з Петербургаў да з калхозаў, яны просто як фашысты. Прычым самае цікава, што яны самі сябе называюць «мы караючыя органы». Не правоохранительная, а карательная. Когда завели в РОВД, выставили к тварам до стены, и так мы стояли больше 4 часов. Это больше как пытка расценить немогчимо.
Александра Трошченкова покарали штрафом у 15 базовых величинев. Спецназовцы 9 вересня выносили хлопца с Кослишницкой площади за руки и за ноги. У суде они заявили, что ему пропоновали пройти в машину, и он самостоятельно туда сел.
Сбитье жорстко. Один из офицеров сказал: «З ім адпрацуйся жорстка». Ну і загад быў выкананы. Я не памятаю такого брутального разгона. І ўвогуле могу сказаць, што нашы так званыя правоохоўныя органы деградуюць з кожным годам. Адкрыта яны не казалі, што яны з'яўляюцца карнымі органамі ці бандитамі ў пагонах. Зараз гэта адбывалася.
Змітра Бандарэнку пакаралі штрафам на 15 базавых велічыняў.
Не цырымонілі, суд білі кулакамі па галаве, кагосьці нагамі, прычым і дзяўчат таксама. Тут я не был некалькі год на Крестіна, і система вельмі моцна деградуе. Поўнае спалзанне краіны да фашызацыі могуць спыніць только самыя жорсткія санкцыі ў дачыненні да рэжыма Лукашэнка. Таму што фактычна тысячы маладых людзей, тысячы патрыотаў Беларусі, дэмакратаў, яны адданы на растерзанне сістэмы.
На Змітра Дашкевіча склалі два пратаколы: за дробнае хуліганства і за непадпарадкаванне міліцыянтам.
Працоўнікі мужчынскага полу обыскивали девчат, и когда те просили женщины, они говорили: «Гы-гы-гы, я не могу установить твой пол». Когда офицер дозволяет себе говорить, что да, мы бандиты, мы карная система, открытым текстом, ну, это про многое свечит.
Спецназовцы казали, что Змітер Дашкевіч поводил себе неадекватно, и шел и гучно нецензурно лаялся по улице. Поводле административного кодексу яны мусили покликать сведок такого порушения и потом выкликать их у суд. Суддзя спытала, ці былі сведкі грубых паводзінаў Дашкевіча. Тыя сказалі, што шмат. Далей суддзя развіваць гэтую тэму не стала. Калі ў судовым калідоры сябры Змітра спыталі сведку спецназаўца з Петербургу Вадзіма Пічугіна, ці не сорамна яму было хлусіць, той адказаў, што ўжо прызвычаюся, маўляў, не першы раз. Большасць пакараных судом удзельнікаў акцыі заявілі, што будуць абскарджваць судовае рашэнне. Праваабаронцы лічаць, што трэба зафіксаваць збіццё хаця б дзеля маніторынгу парушэння правоў чалавека ў Беларусі.
Расказвала Любоў Лунёва. Адзін з удзельнікаў учорашняй акцыі, затрыманы і аштрафаваны сёння грамадскі актывіст Змітер Бародка, будзе госцем праграмы «Начная свабода. Вынікі дня». Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пасля візіту ў Менск і сустрэчы з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес наведаў Маскву. Там ён заявіў аб прызнанні паўднёвай Асетыі і Абхазіі ад сённяшняга дня. Чавес заявіў, што Венесуэла далучыцца да Расіі ў прызнанні незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Ён заявіў наступнае: ад сёння мы прызнаем гэтыя дзве рэспублікі. Ці азначае гэта, што ўслед за Уга Чавесам грузінскія тэрыторыі прызнае і Александр Лукашэнка? Меркаванне збіраў Алесь Дашчынскі.
Сябра сойму партыі БНФ Вінцук Вячорка сумняецца, што найбліжэйшым часам на прызнанне паўднёвай Асетыі і Абхазіі пойдзе Лукашэнка.
Не таму, што ён такі абаронца незалежнасці постсавецкіх суседзяў Расіі ад яе імперыялістычных рэфлексаў, а проста таму, што ён не можа сабе ўявіць, як ён будзе сядзець на роўні за круглым сталом у так званай саюзнай дзяржаве, куды хочуць і Абхазія, і Асетыя, з какой-тым і багапшым.
Спадар Вячорка не лічить, що Лукашенко мог ніяк впливати на багатого нафти Чавеса. Заяву Чавеса о признанні самовіщених республік спадар Вячорка назвав складовою часткою курсу венесуельського лідера на створення антиамериканського фронту.
Фронту, яким Росія повинна відігрувати значну роль, бо в її є ядерна зброя, є політична присутність. А коли Росія таке пожадання йому виказала, і він пішов на зустріч, бо видовочно йому не складає це особливої проблеми, будучи на другім кінці глобусу від регіону.
Поводі лідера народної громади Миколи Статкевича признання з боку Венесуели мало що додає Росії у її імкненні легітимізувати грузинські території, улічуючи певну репутацію Уга Чавеса у світі. Спадар Статкевич лічить, що признання самовіщених республік Чавесом на ураці повпливає на позицію Олександра Лукашенки.
Що стосується Білорусі, то тут це питання для Росії ключове, тому що Росія, безумовно, тисне на своїх союзників в СНГ, щоб домогтися признання їм. Але у них є сьогодні добрий аргумент. Одна от ваш ближайший союзник, партнер по союзній державі, не признає їх. І таким чином непризнання з боку Білорусі стримує от це діяння по легітимізації незалежності Абхазії і Повднєвої Осетії. Лукашенко буде готовий продати признання цих територій за вельми дорогу ціну.
Політолог Олексій Король не бачить непосередньої сувязі поміж Чавесовим признанням Повднєвої Осетії і Абхазії і ягоним візитом у Мінськ.
Лукашенко Абхазії і Осетії як хоч маленьку карту в цій гульні, але достатньо велику поміж Москвою і Мінськом, буде приберегати ще певний час. І я думаю, що він сам не ведає, який час він буде тримати у якості козирної карти запасу і дереторга. А що тичиться самого Чавеса, ну, його екзотичная фигура уже в свете ведома, и треба было чекать такого признания. Я не думаю, что это навод на користь авторитету Москвы. Это додає больше іронії во всю колізію признання Осетії двома такими країнами, як Нікарагуа, а тут ще й Чавесом.
Міркування політолога Олексія Короля.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Евген Стужинський з Нясвіжа. Великое питание, як могут працаваць у нас европейские технологии, коли вёска спілася, продолжая вымирать, а начальство умеет кировать только при допомозе Матюкол ды Пуги. Гэты ды іншыя листы слухачоў свободы у новой продаче «Поштовая скринка 111».
Огляд ваших листов на свободу крыху более чем праз полгадзіны у нашым эфіры. А зараз працягваем гутарку пра бягучыя падзеі. Бальшыня буйных прадпрыемстваў Менску дагэтуль працуюць паводле летняга графіку, то бок са скарочаным працоўным тыднем і частковай занятасцю работнікаў. Між тым яшчэ на пачатку лета, уводзячы вымушаныя захады дзеля эканоміі, кіраўнікі заводаў і фабрыкаў абяцалі, што ў восень усё вернецца ў звыклы рэжым. Пра сітуацыю на буйных прадпрыемствах сталіцы Ігар Карней.
На штотыднёвай аператыўнай нарадзе ў Менгарвыканкаме адказныя за эканамічную галіну чыноўнікі агучылі такія звесткі. Складкія запасы на стратэгічных прадпрыемствах за першы восеньскі тыдзень знізіліся амаль на 90 мільярдаў рублёў. Аднак самі ж прызнаюць, запасы скарачаюцца надзвычай марудна. Менскі аўтазавод разгрузіў склад толькі на 20 аўтамабіляў і 30 аўтобусаў. У той жа час павялічыліся аб'ёмы затаварнасці на МТЗ, падшыпнікавым заводзе, заводзе колавых цягачоў, амкадоры, камунарцы, мотавела. Адносна апошняга нават прагучала інфармацыя, што больш за 1000 чалавек выпраўленыя адпачынкі без аплаты. Кіраўнік мотавела Казімір Мароз тлумачыць, што пэўнасці з працоўным тыднем сапраўды няма, але людзей завод не кідае.
Внутрішні простої былі, бухгалтерія, допустим, закрыцця месяца, падведзення ітогов, ці все работали. Те у рабочих, у которых былі работы, тоже работали, но у которых не было, і где у нас было ограничение. Или территорию подметали, но там оплата по среднему заработку, а не в отпуск. Пока еще никого за свой счет не отправляли. Хоть и денег нету, но 2/3 стараемся оплатить. Хотя бы простое в те дни, когда люди не работают. Как по трудовому кодексу положено, так и оплачиваем.
Як и у летние месяцы, поводле скорошенного графику, працуют практично все предприемства машинобудования. 3-4 дни на тыдень занятые супрацовники моторного и подшипникового заводов МАЗу, МТЗ, Амкадору. Ведущий технічний спеціаліст Мінського підшипникового заводу Андрій Гордейко каже, що із надходом осені нема підстав казати про особливі поспіхи. Не вдається наново завоювати традиційний ринок збиту – російський.
Предприятие оборотных средств сказывается. Некоторые предприятия вернулись на схему взаимозачета, на бартерную схему. Некоторые работают в России полный рабочий день. Некоторые тоже на трехдневку перешли. Потребность, она как таковая, у многих предприятий осталась. Просто стало меньше средств для того, чтобы приобрести этот продукт. Ну, конкуренцию, естественно, составляют те же китайские, российские производители.
Не надто полепшается ситуация и в регионах. По воле загаду директора Берозовского шклозавода Нёман, на предприемстве еще на месяц протягнуты скороченный працовный режим. Люди працуют 4 годины у день. Официальной причиной – немогчимость своечасового ремонту обсталявання. Працовники лічать, что директор, згодно с законодавством, повинен был при захаванні несприяльных умовов попередить за месяц. У связи с этим працовные Нёмана рыхтуют скаргу у Департамент инспекции працы Галинового министерства.
Рассказывал Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свобода и не в забаве про тенденции у беспрацовья у регионах Беларуси. Але спарша нагадаю основные темы нашей программы. Шэраг удзельнікаў учорашняга пратэсту ў цэнтры Менску супраць удзелу расійскіх вайсковых частак у манеўрах на тэрыторыі Беларусі сёння былі пакараныя штрафамі. Паводле аднаго з асуджаных, актывіста партыі БНФ Віктара Івашкевіча, затрыманых моцна збівалі ў міліцэйскім аўтобусе. 10 верасня з аднадзённым візытам у Менск прыбыў колішні віцэ-канцлер і міністр замежных справ Нямеччыны Ганс-Дытрых Геншар. Ён сустрэўся з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым і з Александрам Лукашэнкам. Нямецкі бок, аднак, не дае падрабязнасцяў візіту. Большыня буйных прадпрыемстваў Менску дагэтуль працуюць паводле летняга графіку, то бок са скарочаным працоўным тыднем і частковай занятасцю работнікаў. 10 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень папярэджання самагубстваў. Усясветная арганізацыя аховы здароўя сведчыць, што Беларусь мае адзін з найгоршых паказчыкаў у свеце паводле колькасці самагубстваў. Колькасць афіцыйна зарэгістраваных у Беларусі беспрацоўных апошнім часам вырасла і складае амаль 50 тысяч чалавек. Больш за 24 тысячы звярнуліся ў жніўні і верасні па дапамогу ў працаўладкаванні. Аднак шмат што сведчыць пра тое, што гэта толькі самая вяршыня айсберга. Пра тэндэнцыі ў беларускім беспрацоўі даведваліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзенщина. У теперішню осень шматлікія працівники промислових предприємств Гарадзенщини беруть відпочинки за свой кошт, каб заробіць у вёсцы, інформує Михайло Корнєвич.
Зараз у Мостовском районе, со слов керівника центру занятості Марії Семенюк,
200 чоловік, которые не работают, имеют доход от продажи вырощенной какой-то продукции на своих участках. 24 человека объявлены в розыск. Это порядка 300, может 350 человек выехали куда-то искать дополнительные за заработки. Это Польша, Россия, Штаты.
Депутат районного совета Змитер Кухлей лечит, что в этом регионе беспрацовье молодее. Старейшие люди все же тримаются за любую працу, глядя на то, что заработки мизерные.
У любого выпадку некая стабильность, хоть некий заработок есть, там, хоть на дробезный, а лишь есть. Платить за квартиру треба же нечем.
Мария Семенюк доводит, что все лето в Мостовском районе средний заработок у райцентра за липень склал 690 тысяч рублей, а у вёсцы 770 тысяч. За ее слов, шмат кто с тутейших працовников бере на предприемствах отпочинок, каб заработать на уборце урожаю.
Теперь у нас выезжает порядка 120 человек. Это люди, которые специально берут отпуска, чтобы поездить вот в колхоз и заработать себе картофеля.
Рабочий мостовской сельгастехники Спадар Василь каже, что в этот год его заработок с миллиона снизился до 350 тысяч. Ён, як и остатние, только тыми заняты, каб недзе подзарабить.
Сейчас немного езжу за границу, подрабатываю таким образом. Другим я вообще не представляю, как. Тут, ну, некуда вообще.
Витебщина. Паводле статыстыкі Віцебскай абласной службы занятасці насельніцтва, колькасць зарэгістраваных беспрацоўных сёлета расце прыкладна на 1000 у квартал. Але магчымасцяў непасрэдна дапамагчы ў працаўладкаванні гэтая дзяржаўная структура цяпер мае менш. Падрабязнасці ў Браніславы Станкевіч.
Пры вострым дэфіцыце працоўных месцаў служба занятасці арыентуецца на перанавучанне. У прыватнасці на падрыхтоўку кадраў для прадпрымальніцкай дзейнасці. Ахвотных скончыць адмысловыя курсы, абараніць бізнес-план і атрымаць атрымаць каля 2,5 мільёнаў стартавага капіталу, знаходзяцца шмат. Але потым з некаторых даводзяцца тыя грошы спаганяць назад, бо бізнесу іх, як кажуць, не пайшоў. Віцебская прадпрымальніца Ірыні Яскевіч, якая займаецца стварэннем недзяржаўнага прафсаюзу разам, нярэдка даводзіцца кансультаваць сваіх новых калегаў, а потым назіраць, як у цяперашніх умовах развальваецца іх справа.
Это не спасение для наших безработных, успешных предпринимателей из новоиспеченных, не больше 15-20%.
Новым прадпрымальнікам на рынок паслуг пробіцца цяжэй яшчэ і таму, што ва ўмовах крызісу дужа знізілася пакупніцкая здольнасць насельніцтва, асабліва ў невялікіх городах Віцебщины. Леонид Алтухов, активист партии БНФ из райцентру «Городок», беспрацовный уже амаль год.
Займаться предпринимательством в этой стране не шмат охотных. Например, на рынку у нас продаются шапики. Один продается уже больше года. То есть отчиняй и гандлюй. Никто не текается. Предпринимательство полностью под контролем улады. Например, по первому выборку улад нести гроши. Это будовля, святы. Вот, опошний приклад. До нас приезжая в городок Дорофеева. Ведаете такую співачку? Кожному предпринимальнику выдали квитки. Хочешь иди, хочешь нет.
Гомельщина. У Гомелі звыш 20 предприемств працюють зараз неповний тидень. У акціонерному товаристві Гомельдрев зменшили на 1,5 години протяглость працовного дня. По сутності, злегку прихованная 4-денка. Однак люди, які застаються тут, тримаються предприємства, не глядячи на то, що заробки зменшилися, у кого на 80, а у кого й на 100 тисяч рублів. Робочий Гомельдрев господар Василь тлумачить гэта так.
У нас такой штат на предприятии, что работают либо уже люди перед пенсионного возраста, которым уже некуда пойти, либо те люди, у которых есть тут хозяйство, какой-нибудь просечок, куроня, там, огород. Молодежи очень мало, нам молодежь уже не идет.
Громадский активист, инструментальщик завода «Випра» Анатоль Поплавны.
Не звольняется тому, что людей нету иншого места, куда идти. Одно и другое картина прикладан только по всех предприемствах. Такая же самая ситуация, можно навозить быть и горш. Вот, например, я тут працую на «Випра», тут выигрываешь тем, что працуют инвалиды, тут податка обкладания, значит, нижайшая. И крышку выигрываешь тем, что санитарно-бытовые умовы наилепшие, чем у иншых предприемствах. Тут не экономят на этом. Тут, когда есть тепло, так оно есть тепло.
Многие рабочие просто привязаны до своих предприемств. Шукать им некое иншее место себе дорожей. Говорит одна из рабочих объединений «Гомсельмаш».
У нас подавляющее большинство людей из сельской местности строят от завода жилье. Человеку уже просто некуда деться, он привязан.
Больше информации про ситуацию на белорусских предприемствах и про прихованное беспрацовье вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Штодня до 17 вересня у ефіры і на сайті «Свободи» ми пропонуємо вашій увазі успоміни людей про вересень 1939 року, коли почалася Друга всесвітня війна і коли совєтські війська увійшли у Західню Білорусь. Записи зробив Змітер Бартосік, і сьогодні у програмі «Ночная свобода. Виніки дня» будуть успоміни жихаров вёски Паречча Докшицького району.
Один был, много детей имел, так и он говорит, что нас паны били бизунами. Так все их зарагатали, вся публика. Никогда пан не поднял руки на людей. А это политика, знаешь, была, что паны бизунами били, там то и другое. Так весь народ засмеялся.
Больше вспоминал звездки Паречча Докшицкого района у нашем вечеровом эфире, який починається от 22-й годині. Ночная свобода. Виніки дня. 10 вересня у світі відзначається Міжнародний день попередження самогубствоў. Усесвітная організація аховы здоров'я свідчить, що Беларусь має один з найгорших показчиків у світі поводле кількості самогубствоў. Що, на вашу думку, штурхає людей на такий крок і чому в Беларусі так шмат самогубствоў? На таке питання відказали жихари Могильова.
Из-за того, что у нас довольно-таки шерое и размеренное житё, усе людям просто особливо молодым становится сумно и не могут найти себе никакий выход из этого життя. Не вельми великий у нас житёвый уровень. Грошей часто не хапает, семейные проблемы.
Это одиночество. Человек может быть одиноким, хотя он ходит на работу, он общается в коллективе, живет в семье, где-то не понят. И если не окажется рядом человека, который тебя почувствует, вот ты попадаешь в ситуацию замкнутого круга, где ты одинок.
Материальная необеспеченность, голод, есть нечего. Но мы не отпеваем русско-православную церковь самоубийц. Сейчас обращаются, пишут прошения у нас, мы разрешаем отпевать. Статистики нету, но случаев много в году у нас бывает, конечно.
Это проблемы личного характера. Не у всех состоялось в семьях. Может быть, какие-то материальные проблемы, потому что все-таки наше общество еще нуждается в большем росте благосостояния. Третье – это просто психически больные люди.
Самоубийство считается, что это патология, психическое расстройство. В менталитете славянских народов не принято обращаться к психологу. Принято психологические проблемы решать самостоятельно.
Неустроенность, бытовые проблемы какие-то, нехватка денег, какие-то размолвки в семье. Надо как-то молодежь привлекать к церкви, тогда уменьшится вот это вот все.
Она жизнь заставляет. Мы живем совершенно без денег. Если бы люди работали, получали зарплату хорошую, люди бы жили прекрасно.
Все связано с экономической ситуацией. У молодежи нет будущего, а у более пожилых нет работы. А если она и есть, то она оплачивается несоответственно. Отсюда и депрессия у людей. Так уж лучше умереть, чем так жить.
Людзі на магілёўскіх вуліцах выказваліся на тэму, чаму ў Беларусі так шмат самагубстваў. А зараз на чарзе агляд тэлефанавання на свабоду. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вядзе Александр Байчун.
Пераважная большасць званкоў за апошні дзень прысвечаная ваенна-палітычным стасункам Беларусі і Расіі. Пачынаем агляд тэлефанаванняў з рэакцыі на гадавіну бітвы пад Воршчай у 1514 годзе, калі утрая меншая дружына гетмана Астрожскага перамагла нападнікаў з маскоўскага княства.
А место пераможной для белорусов бойки, что под Орчей, на поле. Наша влада чомусь не провышает николи. А вот на линии Сталина и нас запрошает. А это запрошение на вот стороны, коли Минск немцы захватили на 7-й день войны. Валерий Куриневич.
Згадываючи історію, слухачі заглядують у день сьогоднішній.
Кожне слово, що врозь Росії, не ослабляє режим, а умацьовує його. Сябри Народного фронту, які святкують події давніни, які виступають супроти сумісних армійських вченнів Білорусі і Росії, з'являються найліпшими сябрами Олександра Лукашенки. Олександр Лапіцький, дякую.
Калі меркаваць пры рэдакцыйнай аўдыёпошце, пэўная рацыя ў гэтых словах ёсць. Вось меркаванне на пратэст супраць маючых адбыцца сумесных беларуска-расейскіх вайсковых манеўраў.
Те, кто организовал протест против того, чтобы маневры были с российскими войсками, что вы не знаете, что вытворяет Америка и другие, что они готовятся к Третьей мировой войне. Вам что, это не ясно, да? Защищаться во что бы то ни стало.
Какое дело этим малолеткам, этой биомассе в руках оппозиции, белорусско-русским учениям? Им что, нужны натовские войска на нашей территории? Нужно повторение 41-го года? Или только, правда, гранты?
Однако хапая и думак иншего кшталту.
Кого хочет полохать Беларусь, проводячи на своей территории разом с Россией военные маневры под красомовной назвой «Захад»? Особливо у звязку с уделом Беларуси во усходнем партнерстве с тем же Заходом.
Так безлитосно сбивают мирных протестантов. Напомню, Запад уже всем лухи и слепы. Это же наше белорусское сопротивление такое безоборонное. У нас нельзя вообще возмущаться, ну нигде абсолютно. Забьют человека и все.
Прошу прокомментовать гэтае шматгалоссе грамадская редактора «Тыдня», літаратарку Наталку Бабіну.
Вспоминаю выказывание былого белорусского премьера Вячеслава Кебича. Так у сердцах кинул.
Вот еще раз отзначим День белорусской войсковой славы и останемся без нафты и газу. И мне тогда так сдивило. Во-первых, что до этого увогуле наша влада как бы не чула, не знала, не ведала, что этот День белорусской славы есть. А тут оказывается, что они все ведают и все добро разумеют. И все только упирается у нафту и газ. А так можно было бы отзначать. Отзначение этого дня – это вельми добрая традиция, и она будет поширяться. Белорусы – это белорусы, а русские – это русские. И хотя, может, старейшему поколению Россия все еще сдается некой нам больше близкой тому, что это как бы основа была Советского Союза, але будущее все ж таки за незалежными державами. Как незалежная Россия, так незалежная и Беларусь. Зараз Россия проводит свои учения у Беларуси. А мне вот было бы вельми еще цікаво доведаться, как там у планах. Це есть такие учения, коли 6 тысяч белорусских жаунеров будут маневровать на территории России.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, это код Краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи в Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Александр Байчун.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 19 годинов 30 хвилинов у праской студии новины у Сергея Навумчика на початку основной подеи Беларуси. Шерох удельника учорошнего протеста у центра Менску супрать удел у российских войсковых часток у маневрах на территории Беларуси сегодня были покараны штрафами. Поводле одного из осудженных активиста партии БНФ Виктора Ивашкевича затриманных моцно сбивали в милицейском автобусе. МЗС Литовы подтвердило, что подчас наведывания столицы Литовы 16 версня белорусский президент встретится с своим коллегой Далей Грибаускайте, а так само возьмет удел у литовско-белорусском экономичном форуме «Беларусь и краины Балтии. Развитие новых махчимостей супрацовництва». 10 вересня с однодзённым визитом у Менск прибыл колишний вице-канцлер и министр замежных справ Немеччины Ганс Дитрих Геншер. И он встретился с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым и Александром Лукашенко. Немецкий бок, однако, не дает подробностей этого визита. Вы на хвалях Радио Свобода и теперь до международных подей. Президент США Барак Обама представил Конгрессу план реформы системы охраны здоровья. У своем выступе Обама заявил, что Америка остается единой развитой страной света, где миллионы граждан позбавлены гарантированных медицинских услуг. У Тегеране в вынику беспорядков после президентских выборов загинули 36 человек, поведомили сегодня улады. Иранская оппозиция ранее называла иншую лишбу – 70 ахвяров. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что Каракас признает независимость Абхазии и Павневой Осетии. На встрече в Москве с российским президентом Дмитрием Медведевым Чавес заявил, что с этого момента Венесуэла будет ставиться до этих двух республик, как до независимых держав. У Лібані впливовий політик Саад Харірі, якому 2.5 місяці тому було доручено сформувати кабінет міністрів, заявив, що відмовляється далейших спроб створити урад народного довіру. У 2005 році Харірі став політичним переємником свого батька, екс-прем'єра Рафіка Харірі, який був забитий у виніку терористичного акту. 20 человек сегодня стали ахвярами теракту у Ираку. На полночи краины смиротник подорвал машину с выбуховкой, загинули 10 человек. У городе Махмуде, у 30 километрах на полдень от Багдаду, при двух выбухах на городском рынке загинули наименьше 4 человека, 30 пораненные. У вёсцы Вардак, неподалеку от Масула, у перестрелцы с полициантами был забит боевик. Вы слухали выпуск новинов. Нагадаю, что нас можно слухать, а так само читать у интернете по адресу свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12, передача «Паштовая скрынка» 111. Листы слухачёв на свободу читал и будет комментовать Валентин Жданко. А зараз на чарзе «Маратон свободы». Выбранные передачи Сергея Дубовца с циклю «Як». азбука поводзінаў. Замест звыклых запытаў, хто вінаваты і што рабіць, аўтар шукае адказ на магічнае пытанне «як».
Як пікетаваць? Дзеля чаго праводзяцца акцыі, якія не маюць ніякага грамадскага розгаласу і працягу? На гэтае пытанне ў мяне ёсць тры адказы. Дзеля самасцверджання актывістаў, дзеля галачкі, дзеля няўмельства зрабіць усё належным чынам. Калі акцыя для таго, каб проста выйсці з выклікам ды заявіць пра сябе на ўсю вуліцу, бо кроў грае і хочацца рызыкнуць, тады зусім не важна, што напішацца на транспаранце. Калі акцыя сведама толькі для таго, каб затрымалі, штрафанулі ці пасадзілі на суткі, значыць, звесткі пойдуць у справаздачу пра парушэнні правоў чалавека ў Рэспубліцы Беларусь, і мы ўнясем свой уклад у стварэнне негатыўнага іміджу ўласнай краіны. Калі ж разлічвалі на першае, а атрымалася другое, значыць, не здолелі зрабіць таго, што самі задумалі. У кожным разе гаворка ідзе пра бясплённыя, а то і шкодныя для Беларусі і беларушчыны акцыі. Ты выйшаў з пратэстам супраць дыскрымінацыі роднае мовы, а ў выніку ад роднае мовы адвярнулася яшчэ некалькі беларусаў. Апошняе здарэнне ў Гомелі звярнула на сябе ўвагу не тым, што маладыя людзі зладзілі 21 лютага акцыю ў абарону роднае мовы, і не тым нават, што іх за гэтак пасадзілі на суткі, арыштавалі, а тым якраз, што падзея не выклікала рэзанансу і абмеркавання, не зацікавіла найперш інтэрнетную супольнасць. Не стала нагодай для хвалі салідарнасці, дзеля чаго па вялікім рахунку і мелася адбыцца. На маё меркаванне, прычына ў самой задуме і ў тым, як яна была рэалізаваная. Некалькі маладых гомельцаў вырашылі ўскласці кветкі да помніка Кірылу Тураўскаму і такім чынам адзначыць міжнародны дзень роднай мовы. Сваю акцыю яны назвалі «флэшмобам». Але флэшмоб мае на ўвазе вялікі натоўп, які раптам пачынае рабіць нейкае скаардынаванае дзеянне і праз хвіліну зноў ператвараецца ў звычайны натоўп. Калі б у нашым выпадку спрацаваў закон чысціні жанру і сотні вулічных мінакоў склалі кветкі да Кірылы Тураўскага, а пасля зноў ператварыліся ў вулічных мінакоў, гэта сапраўды было б відовішча, якое наўрад ці скончылася б затрыманнямі, але мела б розгалас. Праўда, ускладаць кветкі ў такім кантэксце не надта арыгінальна, але тым не менш. Жанр флэш-мобу прадугледжвае нейкі імгненны прарыў паралельнай рэальнасці ў той свет, дзе існуюць спецслужбы, міліцыянты і суддзі. Выдумка і эфект нечаканасці, а таксама бяскрыўднасць дзеяння павінны збіць названых таварышаў з тропу, але ніяк не справакаваць іх на рэпрэсіўныя захады. Ну, не справіліся гомельцы з такой задумай, не здолелі падрыхтаваць і правесці сапраўдны флэш-моб, дык трэба так пра гэта і сказаць. Не набралі сотні ўдзельнікаў і выйшлі самі, у чатырох, здаецца. А каб загадзя апраўдаць сваю няздольнасць правесці флэш-моб, узброіліся атрыбутамі пратэсту. Маладзёны ішлі па вуліцы Савецкай, паведаміла радыё «Свабода», каб ускласці кветкі да помніка Кірылу Тураўскаму. Апрача гваздзікоў у руках яны трымалі лісткі паперы з надпісамі «Родная мова» са штампам па-расейску «Запрещено». Раты ў маладзёнаў былі завязаныя чырвона-зялёнымі стужкамі. Канец цытаты. Журналісты назвалі гэта несанкцыянаваным пікетам, але раз ішлі, значыць, была дэманстрацыя. Пратэст быў падкрэслена антыдзяржаўным. Гомельцы добра ведалі, ў якой дзяржаве жывуць і, верагодна, нават разлічвалі на затрыманне. Інакш пра акцыю ўвогуле не згадаў бы ніхто. А тут арештавалі і аштрафавалі. Ніхто і не падумаў, што рэпрэсуюць іх па самым вялікім рахунку за няўменне зладзіць эфектную і эфектыўную акцыю, а зусім не за родную мову, як яны паведамілі журналістам. Дарэчы, што там было напісана ў пастанове суда? За парушэнне правілаў правядзення вулічных акцый. Прычым тут родная мова? І яшчэ дарэчы. Як там самой мове ад гэтага ўсяго, ці дыхаць стала лягчэй? Па-мойму, не. Яе зноў выкарысталі ў нейкай сумнай палітычнай кляўнадзе. Шкада. Мушу паўтарыць вядомае правіла, што стала актуальным для сённяшніх змагароў за беларушчыну. Хочаш зрабіць добрую справу, не нашкодзь. Калі вы некалькі чалавек учыняеце вулічную акцыю, а мінакі глядзяць на вас як на дзівакоў ці палітычных маргіналаў, гэта зусім не значыць, што вы стаічна абараняеце родную мову. Ды не трэба ёй ніякай абароны. Ёй трэба пашырэнне і прыхільнасць з боку ўласнага народу. А гэта значыць, што прыхільна людзі павінны ставіцца да вас. Зусім па-іншаму адзначыў гэты міжнародны дзень роднай мовы сын Якуба Коласа Міхась Міцкевіч. Ён запатрабаваў адмены ганебнага закона пра дзве дзяржаўныя мовы. Заява мела шырокі розгалас, прынамсі ў інтэрнэце, і выклікала непазбаўленыя сэнсу дыскусіі. Відавочна, некаторыя адкрылі для сябе гэтую тэму ўпершыню. Няма сумневу, што б пачулі заяву Міцкевіча і ў кіраўніцтве краіны. Паўтаруся, мы ўсе ведаем, у якой дзяржаве жывем, і што моўная сітуацыя не зменіцца ў адначасе. Але дзяржава павінна ўвесь час чуць патрабаванне змяніць свае адносіны да роднае мовы. Гэта значыць змяніць заканадаўства і моўную палітыку ў цэлым. З іншага боку, калі мы пазіцыянуем сябе як антыдзяржаўныя сілы з чырвона-зялёнымі стужкамі на ратах, ніякая дзяржава ніколі ні слухаць нас, ні тым больш чуць не будзе. Чаго мы дамагаемся? Пашырэння мовы ці ліквідацыі дзяржавы? Натуральна, зрабіць пікет ці дэманстрацыю з разлікам на арышты і штрафы лягчэй, чым сабраць 100 сяброў на сапраўдны флэш-моб ці абысці сотні кватэр і пераканаць бацькоў, дамагчыся адкрыцця беларускай клясы. Пікеты перастаюць чапляць за жывое жыццё, а задача ствараць школы не знікне ніколі. Такім чынам дзейнасць за мову не можа быць антыдзяржаўнай. Пра гэта сведчаць і словы старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава на нядаўняй онлайн-канферэнцыі «Радыё Свабода». Мы працуем з начальствам усіх узроўняў, бо інакш нічога не даможамся. Ні ў школе, ні ў сродках масавай інфармацыі, ні ў візуальным афармленні краіны беларуская мовы больш не стане. Вось чаму палітызацыя моўнага пытання не можа выходзіць за рамкі заканадаўчых ініцыятываў і патрабаванняў. Дзяржава таксама моўная, толькі адсотак яе беларускамоўнасці надзвычай малы. Першы канал нацыянальнага радыё, некалькі перадач на тэлевізіі, некалькі дзяржаўных перыёдыкаў, выступы асобных чыноўнікаў. Што-нішто ў сістэме адукацыі і бюджэтнай культуры, дні беларускай пісьмовасці, мізар, але не пустата. Нехта кажа, акупацыйны рэжым, хутчэй каланіяльны. З іншага боку, ці ў большай ступені беларускамоўная наша нацыянальная апазіцыя. Гэта на выпадак скідання цяперашняга рэжыму. Хто там прыйдзе яму на змену? І што там свеціць беларушчыне? У нас з часоў Машэрава склаўся стэрэатып, што без дзяржаўнай падтрымкі беларуская мова перастане існаваць. Ці дастаткова мінулых 15 гадоў, каб пераканацца, што гэта няпраўда? У параўнанні з тымі ж машэраўскімі часамі сёння становішча мовы не выглядае фатальна. Іншая рэч, што патрабуецца мноства эфектыўных дзеянняў дзеля яе пашырэння. Усе гэтыя 15 гадоў дзяржава быццам выпрабоўвала мову на жывучасць. Будзе, не будзе, ёсць. І толькі ўзмацнела. І не дзенецца ўжо нікуды і ніколі. Але без масавай беларускай школы кудысьці можа падзецца нацыя. Палітызуючы ж моўнае пытанне па-за межамі заканадаўчае прасторы, мы сам народ настройваем супраць беларушчыны. Рух за пашырэнне беларушчыны сёння абсалютна актуальны. Калі спалучыць два дзеянні, заяву Міхася Міцкевіча і выступ гомельскіх актывістаў, можна было б атрымаць наступнае. Санкцыянаваны ўладамі пікет, калі ўжо так хочацца менавіта пікета, за пашырэнне роднае мовы. І абсалютна няважна, на якім бангалоры такому пікету адвядуць месца. Бо спатрэбіцца гаварыць з людзьмі, расказваць, тлумачыць, даказваць, заваёўваць прыхільнікаў. Нават адзін выпадковы мінак дзе-небудзь у прадмесці, які далучыцца да беларушчыны ці хоць бы зацікавіцца, гэта каштоўны набытак, а не страта сотні, якія адвернуцца ад дзівакоў з завязанымі ратамі, разам і ад таго, за што яны змагаюцца, ад беларускай мовы. Скажуць, якія абаронцы, такія і каштоўнасці.
Прагучала чарговая эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як» азбука паводзінаў.
Беларусы Балты на сваёй чацвёртай канферэнцыі засяродзіліся на сітуацыі ў Беларусі. Таксама ў рэзалюцыях і зваротах да кіраўнікоў Беларусі і краінаў развязу канферэнцыя адзначыла праблему асіміляцыі беларусаў у рэгіёне. Аднак што робяць і што плануюць зрабіць беларусы Балты самі для сябе, незалежна ад таго, як адгукнецца прэзідэнт Літвы на іх просьбу аб дапамозе і якія крокі зробіць урад Беларусі. Разам з беларусамі Балты гэта высвятляе форум беларускага замежжа.
Беларуская замежжа ў эфіры «Свабоды» ў чацвер, а не ў забаве агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Шэраг удзельнікаў учорашняга пратэсту ў цэнтры Менску супраць удзелу расейскіх вайсковых частак у манеўрах на тэрыторыі Беларусі сёння былі пакараныя штрафамі. Паводле аднаго з асуджаных, актывіста партыі БНФ Віктара Івашкевіча, затрыманых моцна збівалі ў міліцэйскім аўтобусе. 10 верасня з аднадзённым візытам у Менск прыбыў колішні віцэ-канцлер і міністр замежных справ Нямеччыны Ганс-Дытрых Геншар. Ён сустрэўся з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым і з Аляксандрам Лукашэнкам. Нямецкі бок, аднак, не дае падрабязнасцяў візіту. Большыня буйных прадпрыемстваў Менску дагэтуль працуюць паводле летняга графіку, то бок са скарочаным працоўным тыднем і частковай занятасцю работнікаў. 10 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень папярэджання самагубстваў. Усясветная арганізацыя аховы здароўя сведчыць, што Беларусь мае адзін з найгоршых паказчыкаў у свеце паводле колькасці самагубстваў. А зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валентин Жданко.
Назіраючы за тым, як кіраўнік дзяржавы час ад часу ездзіць па калгасных палях і асабіста кіруе рознымі сельскагаспадарчымі кампаніямі, многія нашы слухачы задаюць пытанні, ці вялікі плён ад такіх паездак, ці дапамагаюць яны вясковым людзям у іхнай працы. З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Наш слухач Яўген Стужыньскі з Нясвіжа быў уражаны недаўнім наведваннем прэзідэнтам Лукашэнкам вядомай у Беларусі вёскі Сноў Нясвіжскага раёну, цэнтра перадавой гаспадаркі. Гаспадар Стужыньскі піша: «Такія наведванні прыносяць больш клопатаў працаўнікам вёскі ў гарачы час, чым карысці. Даводзіцца адрываць людзей ад працы, каб дастойна спаткаць высокага гостя. Трэба і фасады дамоў падмаляваць, і новыя агароджы паставіць, і стенды з паказчыкамі на поле вывесці. Раённае начальства кожны дзень не дае спакою. Пра вёску Сноў шырока вядома яшчэ з часу СССР, калі ўсе абласныя сродкі ішлі на стварэнне тут узорнай гаспадаркі. І прэзідэнт прыязджае сюды не першы раз. Напэўна, яму вельмі хочацца падкрэсліць, што ў поспехах найбольшая ягоная заслуга. Ездзячы па Берасцейскай вобласці, Лукашэнка паабяцаў: «З 2011 году будзем жыць як у Еўропе». Але большасць вясковых людзей ніколі не была ў той Еўропе. Яны прывыклі верыць беларускаму тэлебачанню і дзяржаўным газетам і думаюць, што найлепшае жыццё ў Беларусі. Выклікае вялікае пытанне, як пачнуць працаваць еўрапейскія тэхналогіі, калі вёска спілася, прадаўжае выміраць, а начальства ўмее кіраваць толькі пры дапамозе мацюкоў і пугі. Мы яшчэ не пазбавіліся ад савецкай спадчыны, якой прасякнута ўсё ад палітыкі да гаспадаркі, працягвае свой ліст на свабоду Яўген Стужынскі з Нясвіжа. Калі так хочацца прэзідэнту па старой звычцы наведаць нейкую гаспадарку, дык варта рабіць гэта без лішняга шуму і натоўпу дзяржаўных журналістаў з загадзя падрыхтаванымі пытаннямі. Гэта ж вельмі проста. Пасадзіў верталёт без папярэджання на любым калгасным полі і пагутарыў з калгаснікамі аб жыцці без усялякай паказухі. Але тут усё зразумела. Прэзідэнт даўно пачаў перадвыбарчую кампанію, ён вядзе яе бесперапынна. А абяцанне жыць па-еўрапейску прымеркавана на 2011 год, калі павінны адбыцца чарговыя выбары. Нешта не чуваць, каб прэзідэнты суседніх краін лёталі над палямі і стваралі выгляд нястомных барацьбітоў за ўраджай. Старэйшыя людзі расказваюць, што калісьці некаторыя адукаваныя памешчыкі выходзілі раніцы разам з сялянамі на касьбу. У вачах сялян такі памешчык вырастаў, рабіўся паважаным чалавекам, які разам з імі не цураецца простай фізычнай працы. А чэсныя журналісты шчыруюць, пішуць, расказваюць і паказваюць, які здольны беларускі прэзідэнт. Ён і шайбу на лёдзе можа паганяць, і на матацыкле пракаціцца. Але вось за гады свайго кіравання не змог вывучыць беларускую мову. Неяк крыху сорамна робіцца за яго, калі шведскі дыпламат размаўляе па-беларуску, а ён не. Але гэтаму спрыяюць і самі беларусы. Не чуваць беларускай мовы ў Менску ды іншых гарадах на вуліцы, сярод дзяржаўных чыноўнікаў, не будзем тут казаць пра міністра Латушку. Скажыце, хто сёння змагаецца за беларускую мову? Трэба браць прыклад з прэзідэнта і змагацца за яе так, як ён змагаецца за сваю ўладу. Яшчэ ў старажытнасці казалі, народы, якія перастаюць змагацца, выраджаюцца маральна і паступова распадаюцца. Вечарам, калі ўся краіна ператворыцца ў тэлегледачоў і пачне жаваць жуйку БТ, а па скрыні пакажуць, як прэзідэнт косіць траву ў драздах, многія беларусы ўсклікнуць. Вось гэта свой хлопец, сапраўдны мужчына. Вельмі трапна калісьці напісаў рускі паэт Сергей Ясенін. Эх, пяро не граблі, і каса не ручка, і радкі кладуцца ў ранішні туман, каб іх прачытала кожная карова, кабыла і баран. Напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Стужынскі з Нясвіжа. Асабіста для Аляксандра Лукашэнкі беларуская мова не ёсць вялікай праблемай, спадар Яўген. У дзяцінстве звычайны вясковы хлопчык Саша Лукашэнка і ў хаце, і на вуліцы, і ў школе размаўляў зусім не па-расейску. Ягоныя беларускамоўныя карані і сёння відавочныя для кожнага, хто слухае яго. Каб перайсці на беларускую мову, беларускаму прэзідэнту спатрэбіліся б не гады і нават не месяцы, некалькі тыдняў. Іншая справа, ці ўхваліла б такі пераход само беларускае грамадства, той электарат, які выбірае прэзідэнта. Тое ж можна сказаць і пра шматлікія паездкі Аляксандра Лукашэнкі па палях ды фермах. Прадукцыйнасць сялянскай працы ад такіх візытаў, вядома ж, не вырасце. Касіць, жаць ды даіць прэзідэнт нікога не навучыць. Але ўявіце, як бы адрэагавала большасць беларускага грамадства, калі б Лукашэнка адмовіўся ад такіх паездак. Рэакцыя была б зусім не на ягоную карысць.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментуе Валентин Жданко.
Наш слухач Владимир Іванов са Смаргоні разважае пра тое, як дэпутаты рэагуюць на запыты тых, хто іх выбірае. Спадар Іванов у сваім лісце на свабоду пераказвае канкрэтны выпадак з уласнага досведу. Ён піша: год таму, у верасні 2008-га, падчас сустрэчы з мясцовымі выбаршчыкамі дэпутаткі Тацяны Голубевай, я задаў пытанне, якое асабіста мяне вельмі цікавіць. Ці магчыма адкрыць у нас, у Смаргоні, дыетычную сталоўку? Спадарня Голубева адказала, што такая сталоўка не акупіцца, маўляў, хто туды будзе хадзіць. Затое замест сталоўкі адкрылі залу гульнявых аўтаматаў. Гэта прыбытак уладальнікам гэтых аўтаматаў і вялікае гора сваякам і блізкім тых, хто сюды ходзіць. Аказваецца, нават хвароба такая існуе, залежнасць ад гэтых гульняў. Раней мы пра яе нават не ведалі. Вось так улада клапоціцца пра здароўе і дабрабыт насельніцтва нашага горада, напісаў у сваім лісце на свабоду Владзімір Іванов са Смаргоні. Калі дбаць толькі аб камерцыйных інтарэсах, дык тады ў горадзе на кожным рагу трэба адкрываць вінагарэлачныя крамы, піўныя, тытунёвыя шапікі, казіно ды бардэлі. Але мясцовая ўлада дзеля таго і існуе, каб думаць аб грамадскіх інтарэсах, аб разумных і здаровых патрэбах сваіх жыхароў. З дапамогай падаткаў і сістэмы дзяржаўнай падтрымкі зусім нескладана зрабіць так, каб прадпрымальнікам выгадна было адкрываць сталоўкі і фітнес-цэнтры, а не піўбары і казіно. Зрэшты, калі паназіраць за рэклямай на дзяржаўных тэлеканалах, дык можа скласціся ўражанне, што беларуская дзяржава найбольш зацікаўлена ў тым, каб насельніцтва спажывала як мага болей піва, а ўсе грошы аддавала на гульню ў разнастайныя лятарэі. Пра сумны выпадак з уласнага жыцця распавядаю сваім лісце на свабоду Анатоль Новікаў, Каралёў, з вёскі Адмінава Наваградскага раёну. Слухач піша: 1 верасня для мяне асаблівая дата. У гэты дзень я з асаблівай цяплынёй успамінаю пра сваіх бацькоў-настаўнікаў, якія ўсё жыццё аддалі школе. Дарэчы, мой бацька Анатоль Васильевіч Каралёў быў апошнім дырэктарам Бердаўскай школы Адмінаўскага сельсавета. Шмат працаваў у школе і я, быў загадчыкам бібліятэкі, лябарантам. І вось у гэты самы дзень ведаў, вярнуўшыся з працы, я ўбачыў, што застаўся без электрычнасці. Наваградскія электрыкі абрэзалі драты над маёй хатай. Зрабілі яны гэта з парушэннем усіх інструкцый. Я прапісаны ў гэтай вёсцы, тут мае карані, тут, у гэтай бацькоўскай хаце, я нарадзіўся. І як жа горка бачыць абрэзаныя драты, што звісаюць са страхі. Вымірае наша вёска. Але яшчэ не ўсе мы пайшлі да нашай апошняй хаты. І нам, жывым, яшчэ патрэбна электрычнае святло. Думаецца мне, што гэта загадзя спланаваная акцыя дзеля таго, каб пазаштатны карэспандэнт многіх беларускіх газет, паэт-навеліст Анатоль Новікаў, не меў магчымасці ў 21-м стагоддзі пісаць свае артыкулы і навелы пры нармальнай электрычнай лямпе, а пачаў пісаць іх пры свечках, як расейскі геній Александр Пушкін, напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Новікаў, Каралёў, з вёскі Адмінава Наваградскага раёну. Звычайна, такія прыкрыя выпадкі здараюцца, калі грамадзянін працяглы час не плаціць за спажытую электраэнергію. Калі ж з аплатай у вас, спадар Анатоль, праблемаў не было, смела можаце звяртацца з прэтэнзіямі да раённых энергетыкаў, а калі не дапаможа, у суд. Незалежна ад таго, пастаянна ці часова вы жывяце ў гэтай хаце, адключаць вас ад электрычнасці не павінны. На заканчэнне кароткі ліст ад нашага даўняга сябра Рамана Зіноўева з Воршы. Вось што піша слухач пра цяперашнюю сістэму ўлады ў Беларусі і яе будучыню. Лічу, што выканаўцам шматлікіх новых даручэнняў кіраўніка дзяржавы важна памятаць словы добрага расейскага паэта Евгенія Яўтушэнкі, які, дарэчы, сёлета быў госцем фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску. Дык вось, пра ўладу Яўтушэнка напісаў: «Стыд пахмельна держыць скіпетр, он на троне не седок, і его, наверна, скінят ловкі новенькі стыдок. Вось дзе ісціна, вось аб чым не трэба забываць усім, хто так дагаджае сённяшняй часовай уладзе ў Беларусі», напісаў сваім лісце на свабоду Раман Зіноўеў з Воршы. Вядома, спадар Зіноўеў, па вялікім рахунку, любая ўлада часовая, бо рана ці позна, нават самаму жорсткаму і бязлітаснаму дыктатару даводзіцца развітвацца з тронам. Іншая справа, што ў маштабах гісторыі гэта валадаранне, якое цягнецца часам некалькі дзесяцігоддзяў, адно імгненне, а ў маштабах аднаго чалавечага жыцця амаль вечнасць. Что до сегодняшнего белорусского президента, то про его наурад ці можно казать словами Явтушенки, як про володара, який похмельно тримає скипетр і який на троне не сядок. Дякую всім, хто знайшов час для Ліста на свободу. Пишіться, чекаєм нових дописів.
Прогучала передача «Поштовая скринка 111». Листи слухачів на свободу читав і коментував Валентин Жданко.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читать на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m Свобода, яка завсёди з тобой.
Слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів. Частоти 6050 і 6105 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.